Старший фельдкурат простягнувся на лавці і за хвилину заснув, як колода. «Сподіваюсь», – сказав капралові, вільно оприділяючийся, натякаючи на могутнє хропіння отця духовного, – «ви, напевно, цілком вдоволені з нашого знайдунчика. Що не кажіть, такий у світі не загубиться». «Він вже, як то говорять», – відізвався Швейк, – «відлучений, пане капрал, вже смокче з пляшечки». Капрал хвилину боровся з собою і, врешті, втративши будь-яке догоджання, сказав твердо: «Він би й з руки їв».
«Фельдкурат дуже нагадує мені з тими дрібними, яких немає», – докинув Швейк, – «одного муляра з Дейвідс по прізвищу Млічка. Той теж так довго не мав дрібних, аж поки не вліз у болото по саму шию, і його замкнули за ошуканство. Великий пропив, а дрібних не мав».
«В 85-му полку», – відізвався один конвоїр, – «перед війною якийсь капітан пропустив крізь горло цілу полкову касу і мусив навіть попрощатися з воєнною службою. Та зараз він знову капітан. Один фельдфебель, який вкрав понад 20 сувоїв казенного сукна на петлиці, тепер вже став штабсфельдфебелем. А ось недавно одного піхотинця застрелили в Сербії за те, що з'їв нараз коробку своїх консервів, а не розділив їх на 3 дні. «Це тут ні про шив, ні про лато», – заявив капрал. «Але що правда, то правда. Позичати у бідного капрала 2 золотих на чайові».
«Ось вам ваш золотий, візьміть», – сказав Швейк. «Я не збираюся багатіти за ваш рахунок. А коли він мені дасть ще й того 2-го золотого, то я вам його поверну. Не плачте. Вас повинно тішити, коли якийсь військовий начальник пожичає у вас гроші на видатки. Ви великий себелюб. Тут йдеться тільки про нещасні 2 золотих. Але я хотів би бачити вашу міну, якби вам треба було пожертвувати своїм життям за військового начальника. Уявіть собі, він лежить десь поранений на ворожій лінії, а ви повинні його врятувати і винести на своїх руках з вогню, а там ті стріляють по вас шрапнелю, чим попало».
«Ви б вже, напевно, наклали повнісінькі підштанки», – захищався капрал. «Люлько ви нещасна! В бою не один накладе собі в штани», – обізвався хтось з конвоїрів. «Недавно один поранений камарад розповідав нам в Будійовицях, що коли вони йшли в атаку, він 3 рази підряд напустив штани. Вперше, коли лізли з окопів на відкрите місце перед дротяними перешкодами, потім, коли почали перетинати дроти, а втретє, коли за ними гналися росіяни з багнетами і кричали «Ура!». Тоді вони почали знову тікати до окопів, а з їхнього цепу не було жодного, хто б не напустив у штани. А один, убитий, лежав зверху на бруствері ногами вниз. Під час наступу йому шрапнельно відірвало півголови, немов ножем зрізало. Так той в останню хвилину так наробив, що з його штанів разом з кров'ю текло через камаші до окопів прямісінько на його власну половину черепа і з мозком, що лежала якраз під ним. Людина навіть не знає, де й що з нею може трапитись.
«А іноді, – сказав Швейк, – людині в бою зробиться недобре, щось їй спротивиться. Один хворий з-під Перемишля, який вже був видужав, розповідав у Празі на Погожельці в трактирі «Панорама», як там десь біля фортеці дійшло до штикової атаки. Навпроти нього з'явився якийсь росіянин. Хлопець як гора. Перся на нього з багнетом, а з носа йому висіла крапля. Бідолаха, як глянув на оту соплю, йому одразу зробилося так погано, що мусив піти на перев'язочний пункт. Там встановили, ніби він хворий на холеру, і відіслали до холерного барака у Пешті, де він таки насправді заразився холерою».
«Це був звичайний піхотинець чи капрал?» – спитав, вільно оприділяючися.
«Капрал!» – відповів Швейк, не зморгнувши.
«Це могло б трапитися і з кожним вільно оприділяючимся», – сказав збовдурілий капрал, і при цьому з тріумфом глянув на вільно оприділяючогося, немов збирався сказати: «Ну, смакувало? Що ж ти тепер на це скажеш?» Але той мовчки ліг на лавку. Під'їздили до Відня. Хто не спав, розглядав з вікна дротяні перешкоди і укріплення біля столиці. Це викликало пригнічений настрій в усьому поїзді.
«Все в порядку», – сказав Швейк, дивлячись на окопи. «Все так, як і повинно бути. Одне лише незручно. Віденці на прогулянках можуть подерти собі штани. Тут небереженого й чорт не вбереже». «Відень – це взагалі важливе місто», – продовжував він. «Подумати тільки, скільки диких тварин у цьому шенбрунському звіринці. Коли я свого часу був у Відні, я дуже любив ходити туди дивитися на мавп. Але коли бувало їде якась персона з цісарського палацу, то тоді там крізь військовий кордон нікого не пропускали. Був зі мною один кравець з 10-го району, так його посадили, бо він щосили пхався, аби поглянути на тих мавп».
«А у палаці ви теж були?» – спитав капрал.
«Там чудово», – відповів Швейк. «Я там не був, але мені розповідав один, він туди часто заглядав. Найкраще – це двірська сторожа. Кожен з них, кажуть, мусить мати щось із 2 метри заввишки. Вони буцімто після закінчення військової служби дістають трафіку. А принцес там як сміття».
Проїхали якийсь вокзал. За ними линули стихаючі звуки австрійського гімна. Його грав оркестр, очевидно, висланий туди помилково, бо поїзд ще не скоро прибув на той вокзал, де вони нарешті зупинилися і де їх очікував обід та урочисті привітання. Але часи змінилися. Урочисті зустрічі вже не були такими, як на початку війни, коли солдати на кожному вокзалі об'їдалися, а дівчата в ідіотських сукінках з ідіотськими мінами подавали їм на привітання безнадійно дурні букети. Але ще дурнішими були промови тих дам, чоловіки яких тепер по війні вдають з себе великих патріотів і республіканців. Відень привітав їх в особі 3 дам, членів товариства Австрійського Червоного Хреста, 2 дам з якогось воєнного товариства віденських дам і дівчат, 1 офіціального представника віденського майстрату і представника армії. На їхніх обличчях було видно втому. Військові ешелони перли вдень і вночі, санітарні вагони з пораненими проїжджали щогодини, на вокзалах з колії на колію перекидали вагони з полоненими, і при цьому мусили бути присутніми члени всіх цих корпорацій і товариств. Так тягнулося з дня на день, і початкове піднесення перетворилося в позіхання. Кожний, кому припадало на якомусь віденському вокзалі зустрічати ешелони, мав такий самий змучений вигляд, як і ті, що тепер чекали на поїзд з Будійовицьким полком. З телячих вагонів виглядали вояки з виразом чорної безнадії, немов би їх везли на шибеницю. До вагонів підходили дами і роздавали медівники з цукрованими написами: «Перемога і помста! Боже, покарай Англію! Австрієць має батьківщину, любить її і знає, за що він бореться». Кашперські горяни, як можна було бачити, напихалися медівниками, але вираз безнадійності їх не залишав. Потім було дано наказ по ротах відправлятися за обідом до розташованих за вокзалом польових кухонь. Там була й офіцерська кухня, куди пішов Швейк виконувати розпорядження старшого фельдкурата, а вільно оприділяючийся чекав, поки його не нагодують, бо 2 конвоїри пішли за їжею для всього арештантського вагона. Швейк сумлінно виконав наказ. Переходячи колію, він побачив поручника Лукаша. Той ходив сюди й туди між рейками і чекав, чи не залишиться в офіцерській кухні щось і для нього. Його становище було дуже неприємне, бо тимчасово мав з поручником Кіршнером 1 денщика. Той піклувався тільки про свого офіцера, а обов'язки щодо поручника Лукаша він зовсім саботував. «Кому це ви, Швейку, несете?» – спитав нещасний поручник, коли Швейк поклав на землю загорнуту в шинель цілу купу речей, які виманив на офіцерській кухні. Швейк на хвилину збентежився, але відразу ж опам'ятався. Його обличчя засвітилося радістю і спокоєм, і Швейк відповів:
«Це, насмілююсь доповісти, для вас, пане обер-лейтенант. Тільки не знаю, де ваше купе. А потім мені невідомо, чи пан комендант поїзда не матиме нічого проти, аби я перейшов до вас. Він, здається, неабияка свиня».
Поручник Лукаш допитливо поглянув на Швейка, але той добродушно і по-дружньому продовжував:
«Він справді свиня, пане обер-лейтенант. Коли перевіряв наш вагон, я йому доповів, що вже 11-та година, і оскільки я відбув кару, то зобов'язаний перейти або до телячого вагона, або до вас. А він мені на це коротко відрубав, аби я лишався там, де сиджу. Принаймні, мовляв, по дорозі не нароблю вам, пане обер-лейтенант, ніякого сорому».
Швейк зробив мученицьку міну.
«Нібито я вас, пане обер-лейтенант, коли-небудь осоромив».
Поручник Лукаш зітхнув.
«Сорому, – продовжував Швейк, – я вам ще ніколи не робив. А якщо дещо траплялося, то це був лише випадок. Тільки перст Божий, як колись говорив старий Ванічак з Пержимова, коли 36-й раз відбував кару. Я ніколи нічого не робив навмисне. Я завжди хотів усе робити якнайкраще. І я зовсім не винен, що коли ми обидва мали з цього зиску, як кіт наплакав, тільки самі муки й горе».
«Ви тільки не плачте, Швейку», – м'яко сказав поручник Лукаш, коли вони підходили до штабного вагона. «Я все влаштую, аби ви знову були зі мною».
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я не плачу. Мене тільки серце крається, що ми обидва зовсім невинні, а між тим найнещасливіші люди в цій армії і під сонцем. І подумати, яка то в мене проклятуща доля, що відколи себе пам'ятаю, я усе так беру собі до серця».
«Заспокойтеся, Швейку».
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, не будь тієї субординації, то я б сказав, що ні в якому разі не можна заспокоїтися. Але якщо так, то я мушу сказати, згідно вашим наказом, я вже цілком спокійний».
«Той лізьте, Швейку, до вагона».
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, вже лізу».